ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈላማይ መዓልቲ ዕደቱ ኣብ ፈረንሳ ብዛዕባ እቲ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ውዕል ክሊማ ፓሪስ ምውፃእ ለውጢ ትገብር እንተኮይና ቃል ኣይኣተወን። እንተኾነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ ፈረንሳ መዘንኡ ማኑኤል ማክሮንን ከም ፀረ ግብረ ሽበራን ጉዳይ ሶርያን ዝበለ ኣብ ዘሰማምዖም ባይታ ትኩረት ገይሮም ኣለው። ልዊስ ራምረስ ካብ ፓሪስ ነዚ መንያፍ ወርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ልኢኻትልና ኣላ።
ኣብ ልዕሊ ከሊማን ንግድን ምስኣብ ተኣናጋዲኦም ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ዓሚቕ ኣፈላላይ ሒዞም ዝኸዱ ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ዕደቶም ፅቡቅ ንክኸውን ገለ ዕንቅፋት ነይርዎ እዩ። ኣብ ወፍ ምረፁ ንኣሜሪካ ሩስያ ኢዳ ነይርዎ እዩ ዝብል ሕቶታት እውን እግረ እግሮም ስዒብዎም እዩ። ካብ ውዕል ከሊማ ፓሪስ ንምውፃእ ዝገበርዎ ውሳነ እውን ፈረንሳ ዘለዋ ሻቅለት ክምልሱ ነይርዎም።
ብዛዕባ እቲ ውዕል ፓሪስ ገለ ክትግበር ይከኣል እዩ። እንታይ ከም ዝኸውን ረአዮ ኣብ መጻኢ ክንዛረበሉ ኢና። እንተ ኮይኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ፣ እንተዘይኮይኑ ከዓ ድሓን እዩ።
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን ብወገኖም
On climate, we know what our disagreements are. We have shared them many times, and I think that it is important to see how we can advance on this subject. I respect the decision of President Trump.
ብዛዕባ ክሊማ ዘለና ዘይምስምማዕ ንፈልጦ ኢና። ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኣሎምን ኣብዚ ጉዳይ ብኸመይ ንቕድሚት ክንኸይድ ከም ዘለና ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ውሳነ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የኽብሮ እዩ።
ብዝኾነ ክልቲኦም መራሕቲ ንፅቡቅ ጅማሮ ርእሶም ዘተሓትኦም ዝመስሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሕስነት ፀዓትን ዕቤት ኢኮኖምን እናሰጎምና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ንዘለዋ ግደ መሪሕነት ውፍይቲ ኮይና ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለው። ምሕዝነት ክልቲኣተን ሃገራት እውን ዘይዕፀት ይክብሉ ኣስሚሮም። ፈረንሳ ንኣዝዮም ዝተኸብሩ ኣጋይሻ ትገብሩ ኣቀባብላያ ንፕረዚደንት ትራምፕ እውን ገይራትሎም። ኣብ መቃብር ናፖሊዮን ኣብ ዝገበርዎ ዑደት እውን ድሙቕ ስነ ስርዓት እዩ ተገይርሎም። እዚ ዑደት ንፕረዚደንት ማክሮን እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ምክንያቱ ዓብዪ ኣፈላላይ ይሃሉ ብዘየገድስ ምስም መራሒ ኣሜሪካ ንምዝርራብ ብርቱዕ መራሒ ምዃኖም ከርእዩ ስለ ዝደልዩ። ትራምፕ ኣሜሪካ ናብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝኣተወትሉ መበል 100 ዓመት ሎም መዓልቲ ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት እውን ክርከቡ እዮም።